Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во петокот премиерот Христијан Мицкоски пред новинарите рече дека власта ќе се држи до политиката на стратешкиот партнер, но членството во Европската Унија останува незина прва стратешка цел. Колку Америка ќе ни помогне на овој пат, премиерот не навлезе во предпоставки.
Може би тоа прашање треба ним да им го упатите. Дека јас секоја прилика ја користам каде и да одам, да побарам поддршка и да ги презентирам нашите аргументи, тука да немате никаква дилема. Наша стратешка цел е полноправно членство во Европската Унија. Но исто така, наш стратешки партнер се Соединетите Американски држави.
Некои медиуми тврдат дека извори од Македонското Министерство за надворешни работи информирале дека од поголемиот дел од европските земји добиле препорака спорот со Бугарија да се решава со посредство на САД, а дека Министерството интензивно работи на промоција на уставните измени со одложено дејство. Повеќе детали за тоа како да се убеди Бугарија да ги деблокира преговорите во интерес на процесот не се откриваат. ТВ Сител тврди дека има информации дека Министерството ќе ја следи политиката на стратешкиот партнер за кој е убедено дека има интерес земјава да стане дел од европското семејство. Сада сама пак смета дека владата не знае како да го продолжи патот кон евроинтеграцијата. Јованка Тренчевска на пресконференција рече:
оваа влада нема никаков став за што понатаму со европските интеграции на Република Северна Македонија. И тоа го видовме од нивното однесување досега.
Сада сама и натаму бара собраниска седница на која владата ќе ги презентира своите планови за тоа како планира да ги деблокира преговорите. Македонската евроинтеграција е заглавена откако Европската Унија постави услов македонските граѓани што се изјаснуваат како бугари да бидат внесени во уставот како националност. Предходната влада вети дека за таа цел ќе направи уставни измени, но не успеа да обезбеди двотретинско мнозинство во собранието. Македонија нема да праќа мировници во Украина, а дали ќе и праќаме нова воена помош, се уште не е познато, информира Министерството за надворешни работи. Македонија е фокусирана на безбедносното зајакнување на источното и на јужното крило на НАТО. Во соопштението на Министерството се вели: ако постои мировна мисија во Украина, во моментов не сме подготвени за такво нешто. Досега бевме едни од најголемите контрибутори кон Украина од земјите членки на НАТО, но во овој момент, следејќи ги состојбите, има процес на внатрешно усогласување заедно со председателката, со премиерот и со министерот за одбрана, се вели во соопштението на МНР. Министерството уверува дека воздржаноста на Македонија во Обединетите нации не е антиевропски став, а дека нашата надворешна и безбедносна политика останува целосно усогласена со таа на ЕУ. Се потенцира дека стратешкото партнерство со САД подразбира и целосна усогласеност со новата американска администрација, за која се тврди дека имала разбирање за ставот на владата, уставните измени да имаат одложено дејство, односно да бидат направени откако земјава ќе биде примена во Европската Унија, што можело да помогне во заглавените ЕУ интеграции. Американската амбасадорка во земјава Анджела Агелер на последната средба со председателот и со членовите на Уставниот суд упатила порака уставните судии да бидат само судии и да работат според законот. По оваа средба Уставниот суд издаде соопштение во кое се вели: амбасадорката Агелер ги охрабри судиите да одолеваат на било какви влијанија и притисоци во постапувањето и кога ќе влезат во судницата да ги остават настрана сите останати улоги, а пред се да бидат уставни судии, се вели во соопштението на судот. Пораката на Агелер ја слушнале сите 9 уставни судии. Меѓу нив биле и 20 етнички албанци кои ја бойкотираа последната седница на судот кога тој реши да поведе постапка за законот за јазиците. Посетата на Агелер на Уставниот суд доаѓа на помалку од две недели пред закажаната јавна расправа за законот за јазиците и во време кога Дуи отворено се заканува дека одлуката на судот може да предизвика дестабилизација на државата преку попречување на одржувањето на локалните избори. Премиерот пак пред новинарите рече дека не знае што разговарала Агелер со уставните судии, но според него пораката е јасна.
Тоа е порака од можеби од американската амбасада дека е недозволено мешање во судската власт, нешто што за Демократската унија за интеграција можеби и е непозната работа.
Раководството на Дуи минатата недела се закани дека ако Уставниот суд ги укине одредбите од законот за јазиците, нема да дозволи да се постават избирачки кутии и ќе ги повика граѓаните да излезат на улица. Уставниот суд на 20 овој месец треба да одржи подготвителна седница со повеќемина експерти на која ќе се разгледуваат спорните членови од овој закон. Конечната одлука се очекува кон крајот на мај или почетокот на јуни. Државниот завод за статистика пресмета дека стапката на невработеност се намалила за над 1% за една година и на крајот од 2024-та изнесувала 12%. Во Македонија има над 700.000 вработени и околу 95.000 невработени. Податоците покажале дека расте вработеноста и изнесува 46%. Тоа значи дека се реализирани над 13.000 нови вработувања во четвртиот квартал во однос на четвртиот квартал од 2023 година, соопшти на пресконференција Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска.
Историски најниско ниво, забележувајќи пат од 0,4% поени во однос на предходниот квартал и 0,7% поени намалување во однос на 2023 година.
Познавачите пак велат дека падот на невработеноста се должи на иселувањето на младите луѓе кои заминале да работат во странство. Најголем одлив имало во градежништвото, угостителството и текстилната индустрија. Иван Пешевски, подпредседател на ССМ, на пресконференција рече:
Оно што ние постојано го гледаме како представници на работниците на терен е дека состојбата е од ден во ден се полоша за работниците, особено во приватниот сектор, и голем дел од нив се веќе на мисла да заминат во летниот период надвор од државата на сезонска работа, имајќи во предвид дека за 5 до 6 месеци сезонска работа обезбедуваат средства како би ги поминале зимските месеци тука, а во зима знаеме дека во Македонија има работодавачи кои што сметат се уште дека работниците се мечки и хибернираат, а се случува 2 до 3 месеци и да не земат плата.
Иако статистички има се помалку невработени, фирмите повеќе од кога и да е се соочуваат со недостиг на квалификувана работна сила. Последниот попис покажа дека земјава ја губи младата работна сила. Меѓу двата пописа, односно од 2002-та до 2021-та година, бројот на работоспособното население паднал за над 12%, а бројот на старо население над 65 години се зголемил за над 17%.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.